Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Dodon pregătește terenul juridic în eventualitatea anticipatelor.
Eu astăzi m-am adresat la Curtea Constituțională pentru a avea claritate care e termenul limit. Dar cel mai probabil mai sunt două săptămâni, doar două săptămâni. Dacă în aceste două săptămâni nu găsesc limba comună, atunci eu voi fi nevoit să dezvoltăm.
Ce cred donatorii străini despre impasul post-electoral moldovean? Un interviu cu oficiala USAID, Karen Hilliard.
I think this is a matter for the Moldovan people to sort out.
Noi așteptăm desnodământul acestor negocieri, indiferent dacă este vorba de formarea unei coaliții sau de organizarea alegerilor anticipate, dacă va fi cazul. Însă cred că cei mai interesați în rezolvarea acestei chestiuni sunt cetățenii moldoveni.
Parlamentul Ucrainei ignoră cererea noului președinte să abolească sistemul electoral mixt și să organizeze anticipate pe liste de partid. Care sunt noutățile sesiunii de bacalaureat de anul acesta și îngrijorările legate de ea? Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, spune că deputații blocului politic acum sunt de acord cu președintele Igor Dodon și consideră că deputații aleși de popor trebuie să muncească pentru cei care i-au ales. Dar, spune Mihai Popșoi, unica diferență este că cei din blocul acum au depus eforturi pentru a debloca activitatea parlamentară, iar colegii socialiști nu ar avea de fapt această intenție, informează agenția IPN. În cadrul unui briefing de presă, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a spus astăzi că dacă în următoarele două săptămâni fracțiunile parlamentare nu ajung la o înțelegere în vederea formării unei majorități parlamentare, va semna decretul de dizolvare a Parlamentului. Dodon a mai spus și că s-a adresat Curții Constituționale pentru a afla de când începe termenul de 3 luni după care apar circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentul de la Kiev, Rada Supremă, și-a încheiat sesiunea de urgență de astăzi fără să discute amendamentele propuse la legea electorală de către președintele Volodymyr Zelensky. Pe 20 mai, în discursul său de investire, Zelensky a propus reîntoarcerea la sistemul de vot pe listă și la renunțarea la celui mix care există acum. Președintele Radei, Andrei Parubi, a scris pe Facebook că propunerea președintelui de a dizolva Parlamentul și de a anunța alegeri parlamentare anticipate pentru 21 iulie este ilegală și ar încălca Constituția. Parubi a cerut și Curții Constituționale să se pronunțe față de decretul președintelui remisier. Potrivit Constituției Ucrainei, alegeri parlamentare ordinare sunt prevăzute pentru luna octombrie acestui an. Alegerile anticipate propuse și anunțate de noul președinte de la Kiev i-ar consolida acestuia poziția, deoarece în Parlament acum nu există parlamentari ai partidului său. Președinta a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că ar mușamaliza investigațiile în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 și cu afacerile sale și situația sa financiară. Nancy Pelosi a spus că președintele blochează mai multe investigații ale Congresului, ignorând citațiile, refuzând să permită actualilor și foștilor săi consilieri să depună mărturie și interzicându-le să predea documente. Nimeni nu e mai presus de lege, inclusiv președintele Statelor Unite, și credem că președintele Statelor Unite este angajat într-o mușamalizare, a declarat Pelosi după o întâlnire a democraților din Camera Reprezentanților. În replică, președintele Donald Trump a respins acuzațiile. Asupra acestor cităm false investigații și a spus că nu va discuta cu democrații și cu doamna Pelosi despre un potențial plan de dezvoltare a infrastructurii, scurtând întâlnirea care a avut loc astăzi pe această temă. Mai multe comitete ale Camerei Reprezentanților investighează afacerile președintelui Donald Trump, evoluțiile sale financiare și aspecte ale raportului procurorului special Robert Mueller.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a cerut Curții Constituționale să explice când trebuie să dizolve Parlamentul în cazul în care nu se instalează un nou guvern după alegerile din 24 februarie. Trebuie să-l dizolve pe 9 iunie, adică la 3 luni de la validarea rezultatului scrutinului, sau termenul de 3 luni prevăzut de Constituție se calculează de la data primei ședințe a Parlamentului nou ales, ceea ce ar mai prelungi incertitudinea cu aproape 3 săptămâni. Este o nouă sesizare a președintelui de natură să pregătească terenul juridic pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea anticipatelor, dar politic terenul este oare deja pregătit, relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Situația politică din Republica Moldova se îndreaptă rapid spre anticipate, dar există și analiști la Chișinău care mai admit încă varianta unei coabitări, fie oficiale, fie tacite, fără coaliția, între socialiști și democrați. Printre ei e Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Este suficient ca Partidul Democrat să îmbrățișeze oferta Partidului Socialiștilor, să-i ofere ministerile strategice, mă refer la externe, la apărare. De ce s-ar putea să fie interesat partenerii Partidului Socialiștilor de la Moscova? Toată lumea înțelege că această sincopă, dacă pot spune așa, în relațiile acestui cartel politic socialist-democrat, a intervenit datorită implicării cercurilor de la Moscova.
Spune Igor Boțan. Însuși Dodon a respins însă săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni televizate, posibilitatea unei înțelegeri cu democrații și a prevestit socialiștilor, în caz de anticipate, un rezultat mai bun decât la alegerile ordinare din 24 februarie. Întrucât a anticipat Igor Dodon, socialiștii ar putea profita în urma valului de scumpire a schimbărilor politice din regiune, se avea în vedere cazul ucrainean, și a unei posibile înăspriri a politicii Uniunii Europene față de democrații de la Chișinău, urmare a europarlamentarilor de duminica viitoare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cât de mult contează pentru donatorii occidentali ce deznodământ o să aibă impasul post-electoral moldovean? Sau cât de mult contează când se va produce acest deznodământ? Deana Răleanu i-a adresat întrebarea lui Karen Hilliard, șefa misiunii la Chișinău a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Interviul a început însă cu domeniile prioritare în care au fost folosite până acum ajutoarele americane.
The democracy and governance sector has not been the sector where we have spent most of our.
Întărirea statului de drept și buna guvernare nu sunt sectoarele în care am cheltuit cele mai multe resurse, nici în trecut și nici astăzi. Ca să fiu exactă, la fiecare dolar pe care l-am cheltuit în aceste domenii, 2 dolari au fost direcționați spre dezvoltarea economică. Mă refer la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Deci balanța ar fi de o treime din sprijinul financiar pentru întărirea democrației și două treimi pentru creșterea economică. Desigur, statul de drept și reforma justiției sunt foarte importante, nu doar pentru că oferă cetățenilor încredere în sistemul democratic și în propriul guvern, dar și pentru că aceste domenii sunt direct legate de progresul economic spre care tinde Republica Moldova. Aveți nevoie de o bună guvernare, de un sistem judiciar funcțional și de o luptă veritabilă împotriva corupției pentru a sprijini businessul, astfel încât micii antreprenori să își poată dezvolta afacerile liber, deschis și fără corupție. La fel, și mari investitori să aibă încredere că prevederile contractelor pe care le semnează aici în Republica Moldova nu se vor schimba pe parcurs.
So that investors in the country have faith that any contracts they enter into here will be enforced.
Dar cum apreciați felul în care se mișcă reformele în aceste domenii?
I think there has been some progress. I think there's particularly been progress.
Cred că putem vorbi despre un anumit progres, în special mă refer la ceea ce se numește mica corupție și justiția pentru cetățeanul de rând. Noi am sprijinit în Republica Moldova implementarea programului integrat de gestionare a dosarelor, care a făcut mult mai dificilă distribuirea cazurilor de judecată în funcție de interese, la fel și coruperea anumitor judecători. Deci, cum spuneam, vedem o ușoară creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în actul de justiție. Chiar și așa, acest lucru nu înseamnă că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește investigarea și poate tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de așa numita marea corupție. Sincer vorbind, scopul nostru este să îmbunătățim nivelul de trai al oamenilor de rând, astfel încât aceștia să poată trăi liniștiți, fără frică că ar putea fi intimidați și nici că afacerile lor ar putea avea de suferit.
În scurt timp se vor împlini 3 luni de la alegerile parlamentare din 24 februarie. Încă nu există o majoritate parlamentară și niciun guvern. Ce mesaj transmit politicienii moldoveni, astfel partenerilor externi ai Republicii Moldova?
Well, first of all, as you know, USAID along with many development partners.
Întâi de toate, din câte cunoașteți, USAID-ul alături de alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova a oferit suport inclusiv financiar actorilor implicați în procesul electoral, de la observatori până la funcționarii electorali. Dacă e să ne referim la negocierile privind crearea unei coaliții, modul cum evoluează discuțiile ar trebui întâi de toate să intereseze cetățenii moldoveni și mai puțin comunitatea donatorilor. Nu cred că acest proces are vreo legătură cu noi. Dimpotrivă, cred că toate discuțiile care au loc acum oglindesc diferențele politice care există între formațiunile ce au luat cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din 24 februarie. Sincer vorbind, nu este demerare că cele trei formațiuni întâmpină anumite probleme în ceea ce privește crearea unei coaliții. Desigur, comunitatea donatorilor este în așteptarea unui rezultat pentru că vrem să continuăm proiectele pe care le-am început aici. Grupuri ca Fondul Monetar Internațional sunt în așteptarea unei coaliții și a unui guvern stabil pentru a putea ajunge la un acord. Și noi, USAID, avem semnate acorduri bilaterale cu guvernul moldovean și ne așteptăm să comunicăm cu un guvern nou creat. Deci, da, noi așteptăm deznodământul acestor negocieri, indiferent dacă este vorba de formarea unei coaliții sau de organizarea alegerilor anticipate, dacă va fi cazul. Însă cred că cei mai interesați în rezolvarea acestei chestiuni sunt cetățenii moldoveni.
But I think this is a matter for the Moldovan people to sort out.
Un fragment din interviul cu Karen Hilliard, șefa misiunii la Chișinău a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu câteva săptămâni înaintea startului examenelor de bacalaureat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat că peste 1000 de liceeni au obținut deja din oficiu nota 10 la limba străină și nu trebuie să se mai prezinte la acest examen. Sunt mai mulți decât anul trecut. În total, la sesiunea de bacalaureat de anul acesta, sunt așteptați aproape 18.000 de candidați. Despre principalele noutăți, îngrijorări legate de această sesiune, relatează Ala Ceapai.
Noutatea sesiunii de BAC din acest an e că elevii vor avea mai multe șanse de susținere a examenelor. Cei care nu reușesc să le promoveze din prima vor mai avea două încercări și nu una ca în anii precedenți. Astfel vor fi organizate în total trei sesiuni, una de bază și două suplimentare. Decizia a fost luată la finele anului trecut de Parlament, argumentul deputaților fiind că, deși rata de promovare a crescut în ultimii ani, numărul celor care pică testele rămâne încă ridicat, iar termenul de un an pentru repetarea probelor ar fi exagerat. Directoarea liceului Meșterul Manole de la Sălcuța, Luba Pleșca, crede însă că o a treia încercare de a susține examenele nu va schimba prea mult situația.
Eu cred în repetarea bacalaureatului doar o singură dată. Îi dai o a doua șansă, atunci când îi dai o a doua șansă, dacă el e bine pregătit deodată, el e copil care va recupera. Una e clar, cei care nu susțin sunt copii care nu prea au învățat, ori chiar n-au învățat de fel. Și dacă n-a învățat el 3 ani de liceu, să nu mai așteptăm, nu el o să rup cărțile.
Pentru a treia sesiune, elevii vor trebui să achite și o taxă. Ministerul Educației a propus pentru dezbateri publice mărimea acestei taxe de 500 de lei. Banii vor fi transferați Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare pentru a acoperi cheltuielile necesare organizării și desfășurării sesiunii repetate. Și în acest an, evaluarea cunoștințelor va avea loc în condiții de maximă exigență cu măsuri antifraudă. Anul trecut, guvernul a respins o inițiativă a socialiștilor, a treia la număr, care încerca să anuleze măsura de supraveghere video a examenelor introdusă în 2013. Guvernul a zis că e o măsură menită să combată frauda, să asigure buna organizare a examenelor în condiții egale pentru toți elevii. Luba Pleșca spune că supravegherea video și aplicarea detectorului de metale la intrarea în sălile de examinare nu mai au efectul de sperietoare.
Nu mai sunt stresați, cum erau în primul an de la camerele de luat vederi. Nu mai așteaptă nimeni pomană, nu știu de unde, susținere, nu știu de la cine.
Instrumentele de prevenire și de descurajare a fraudelor nu doar că au generat o schimbare de atitudine printre tineri, dar au produs și rezultate incontestabile, constata Natalia Cheptea, ofițeră în cadrul Direcției Educației Anticorupție din CNA, la încheierea campaniei de informare fără corupție la BAC.
Acest aceste rezultate le testăm în ultimii ani, și anume diminuarea fraudelor, creșterea ratei de promovare a examenelor. De asemenea, au scăzut și numărul de plângeri din partea părinților și elevilor privind camerele de filmat.
Pretestările naționale care s-au desfășurat în aprilie au stârnit mai multe critici din partea profesorilor și elevilor, care au semnalat multiple carențe legate de conținutul subiectelor. Ministerul Educației le-a cerut autorilor testelor să evite aceste lacune. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky, care a fost investit în funcție săptămâna aceasta, a anunțat deja dizolvarea Radei Supreme și convocarea alegerilor parlamentare anticipate pe 21 iulie, sperând să-și aducă în Parlament propriul partid pe valul recentei victorii răsunătoare de la prezidențiale. Dar nu se știe cum vor avea loc aceste alegeri parlamentare anticipate. Fostul actor de comedie, devenit președinte, a cerut Parlamentului să abolească sistemul mixt și să revină la cel exclusiv pe liste de partid, între alte modificări ale legii electorale, dar Rada Supremă, care trebuia să examineze astăzi aceste propuneri, i le-a ignorat. Despre confruntarea lui Zelensky cu vechile elite politice de la Kiev și despre potențialul impact regional al președinției sale a discutat Valentina Ursu cu Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale.
În discursul său inaugural, ieri a spus clar, vreau să modificați legea electorală. Și când a spus să modificați legea electorală, a spus să fie micșorat pragul electoral de la 5% la 3%, să fie introdusă chestiunea cu mandatul imperativ. Asta înseamnă că nu va accepta trecerea unui deputat de la o fracțiune parlamentară la alta. Și a mai spus el un lucru foarte interesant, și anume acela că vreau liste deschise. Asta înseamnă că nu mai vrea alegeri parlamentare după sistemul majoritar. Ori, tocmai acum Rada Ucraineană a votat împotriva acceptării modificării sistemului electoral.
Exact.
Va exista o luptă continuă între Zelensky și alte fracțiuni parlamentare sau alte partide. De ce? Pentru că lor nu le este convenabilă această modificare electorală în acest moment. Pentru că Zelensky nu are susținere în teritorii, partidul său este încă la început, abia se dezvoltă, iar celelalte fracțiuni parlamentare au susținere în teritorii, au primari și au lideri locali care ar putea să-i ajute în viitoarea campanie pentru alegerile parlamentare.
Noul președinte al Ucrainei l-a numit în calitate de șef al administrației aparatului prezidențial pe consilierul său pe probleme juridice, care este și avocatul personal al lui Igor Kolomoisky, Andrei Bogdan. Au apărut imediat și critici referitor la această numire. Am reținut ceea ce spunea fostul premier Ion Sturza, că acel Kolomoisky ar fi un fel de șor al Ucrainei. Ar putea să-l compromită această numire a șefului administrației aparatului prezidențial pe însăși președinte?
Da, mie îmi vine greu să cred că în acest moment nu există expert mai bun decât domnul Bogdan sau că președintele nou ales al Ucrainei trebuia neapărat să apeleze la oamenii sau partenerii de afaceri ai domnului Kolomoisky, în condițiile în care el a repetat de mai multe ori că nu există niciun fel de conexiuni economice sau de orice altă natură între el și domnul Kolomoisky. Practic, el numește în funcții foarte, foarte importante și foarte sensibile persoane din anturajul unor foști oligarhi sau unor oameni de afaceri din Ucraina, care ar trebui să fie deferiți legii. Deci aceste parteneriate s-ar putea să-l coste.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale, în interviu cu Valentina Ursu. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Ucraina a fost trădată la Consiliul Europei, scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. Trădată de decizia determinată de Franța și Germania ca Rusia să revină în Consiliu cu drept de vot și drepturi depline. Motivația celor două state influente a fost că varianta părăsirii cu totul de către Rusia a Consiliului Europei ar fi pus mai multe probleme. Gruparea care susține poziția exprimată de Franța și Germania optează, cităm, pentru securitatea prin interdependență. Deci, e mai bine să iai la masă pe nepotriviții și obraznicii din sistem, abordând cele mai dure și neplăcute teme, decât să nu fie prezent și să vorbești singur pe aceste teme și fără nicio pârghie. Am încheiat citatul. Franța a replicat de altfel dur. Dacă Turcia este încă în Consiliul Europei, cu drept de vot și drepturi depline, de ce ar trebui exclusă Rusia? De altfel, au mai spus apărătorii, între ghilimele, ai Rusiei, nu se revine la business as usual, la normal, adică la situația de dinainte acestui pas. Doar se creează spațiul de discuție și sancțiuni, se menține presiunea asupra Rusiei. Aceiași susțin că ridicarea sancțiunilor nu este pe masă la această oră. Am citat. Dezbaterea s-a purtat cu un focare. Statele Baltice, central și este europene, au fost aproape vexate de faptul că nu se ține seama de temerile lor, de problemele lor cu Rusia. Pe de altă parte, votul dă un mesaj incorrect și de susținere nemeritată lui Vladimir Putin. Am citat din nou. România, mai scrie Chifu, nu a fost nevoită să se exprime nici pro, nici contra. În schimb, dacă se va pune la un moment dat în discuție ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei după anexarea Crimeei, Bucureștiul va fi obligat să fie consecvent cu pozițiile exprimate anterior. Cităm, aici e o linie roșie pe care țara noastră nu trebuie să o abandoneze. Asta mai ales că am fost în postura să spunem deja partenerilor germani și francezi, mai împăciuitori și care caută cooperarea Rusiei cu orice preț, că am avut dreptate atunci când episodul Georgia din august 2008 s-a repetat în Crimea în februarie 2014. Am încheiat citatul. Presa pare aproape panicată de stratagemele pe care le-ar mai avea la dispoziție Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, scrie Ioana Ene pe ziare.com, a transformat alegerile din 26 mai într-un scrutin despre el, în ultima șansă de a scăpa cu orice preț de închisoare. PSD-iștii repetă că duminică seara, după anunțarea rezultatelor scrutinului europarlamentar, Dragnea își va anunța candidatura la alegerile prezidențiale. Jurnalista crede că este planul unui om disperat și terifiat. El speră că judecătorii nu vor îndrăzni să condamne un candidat la prezidențiale. Cităm, dar pentru a face mișcarea aceasta are nevoie de un scor cu 3 în față al PSD și de invalidarea referendumului. Le poate obține numai în condițiile unui absenteism major de la vot. Am încheiat citatul. Site-ul republica.ro rezumă declarațiile făcute la televiziune de Cristian Tudor Popescu. Acesta s-a arătat convins că Dragnea se va anunța drept candidat la prezidențiale. Mizează pe un rezultat de peste 30% al PSD cu ajutorul autorității electorale permanente, care, spune Popescu, a demonstrat cât de devotată este atunci când a încercat în ultima clipă să mărească quorumul pentru referendum și să-l împiedice pe Klaus Iohannis să facă campanie pentru referendum. Dragnea contează de asemenea pe sprijinul ministrului de interne Carmen Dan, care pe lângă acțiunile din 10 august anul trecut nu s-a sfiit să dispună ridicarea a 11 oameni care protestau pașnic împotriva PSD la Topoloveni și să paroleze intrarea în orașul Târgoviște pe timpul mitingului lui Liviu Dragnea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Puțină lume și-ar fi închipuit că la Praga s-ar putea repeta un scenariu de tipul celui petrecut cu câțiva ani în urmă la Opera Națională din București, sub forma izbucnirii la suprafața unui curent xenofob împotriva reformării activității Teatrului Național Praghez, compus, nu toată lumea o știe, din 3 ansambluri cu locații diferite, Narodii Divatlo, Opera Națională, Opera de Stat și Teatrul Stavovski, cel al producțiilor mozartiene. La 16 iunie, Securea Războiului a fost dezgropată odată cu publicarea unei scrisori deschise, semnate de 400 de angajați ai Teatrului Național, între ei aflându-se directorul artistic și cel muzical, regizor, o serie de soliști, membri ai orchestrei și ai corului, cărora li se adăugau și câteva nume de rezonanță din mai vechile generații, cum este Sonia Cervena. Toți se declarau îngrijorați de, citez, situația critică a instituției, care ar fi urmarea angajării la cârma ei a doi noi directori din străinătate, ce urmează să-și preia atribuțiile la începutul stagiunii viitoare, în august-septembrie anul acesta. Cel din tâi este norvegianul Per Boy Hansen, a cărui numire a fost anunțată în septembrie 2018 și care, la vârsta de 60 de ani, preia acum directoratul Teatrului Național din Praga, după ce în anii 2000-2005 a fost director artistic și apoi directorul plin al Operei Comice din Berlin, iar între 2012 și 2017 directorul Operei din Oslo. Cel de-al doilea este cel pe care Hansen și l-a ales drept partener și la Praga, după ce îi fusese secund la Oslo, tot ca director muzical, Karl-Heinz Steffens. Steffens era prezentat personalului de la Praga, drept combinând, citez, o muzicalitate superbă și puternic personală, cu o înțelegere și o cunoaștere profundă a complexității operei ca formă de artă. Protestatarii de la Teatrul Național văd iritați de nealegerea unor directori cehi și, aparent conduși de unii din cei care doreau să preia funcțiile respective, îl acuză pe noul director norvegian de lipsa unei viziuni fundamentale, susținând că aceasta ar conduce teatrul într-o criză, de lipsa unor capacități de comunicare, de reprogramări permanente și de inconsistență în asigurarea unui program de lucru. Noul director al Teatrului Național din Praga și-a prezentat prioritățile la o conferință de presă în primăvară, anunțându-și atunci planurile de a mări numărul producțiilor noi, de a atrage în mare măsură un public internațional pentru opera pragheză. Vizitarea operelor noastre ar trebui să devină un motiv cheie pentru oameni de a vizita Praga, spune atunci Hansen, și crearea unui festival anual de opera. Noul program al stagiunii la Opera de Stat, fosta operă germană din Praga, ce va fi redeschisă în 2020 după o restaurare ce a costat circa 33 de milioane de euro, include premiera Maestrilor cântăreți din Nuremberg, prima operă cântată în 1888 la inaugurarea sălii astăzi istorice. Punerea în scenă va fi asigurată de Keith Warner, care a regizat la Covent Garden Inelul Wagnerian, avându-l ca dirijor pe Karl-Heinz Steffens și, în rolul lui Hans Sachs, un reputat solist al zilei, John Lundgren. În programul lui Hansen, opera cehă rămâne prioritatea Teatrului Național de pe malul Vltavei, Narodni Divadlo, cu noi montări ale operei lui Jaromír Weinberger, Zvanda Dudak, Zvanda Cimpoierul, Mireasa Vânduta lui Smetana, iar în ianuarie 2021, producție centenară a operei lui Janáček, Katia Cabanova, în regia spaniolului controversat pentru montările sale de scandal Calixto Obieto. Stagiunea de operă în festival ar urma să aibă loc în fiecare an în iunie, cumva în relație, dacă nu în paralel cu Festivalul Primăverii Pragheze, să prezinte toate noile producții ale stagiunii precedente și să invite diverse ansambluri de operă internaționale. Deschiderea primului festival de operă ar urma să aibă loc la 17 iunie 2021 cu o nouă producție a operei lui Gheorghe Ligeti, Marele Macabru, pusă în scenă de britanicul Nigel Lowry. Criza actuală de la Praga era rezumată bine de Martin Glaser, directorul Teatrului Național din Brno, care, spunea recent, îl citez, înțeleg îngrijorarea unei părți a artiștilor de la Teatrul Național, dar dacă lui Per Boy Hansen nu îi se va permite ocazia de a face modificări fundamentale de sistem, opera cehă va rămâne cu siguranță pentru mulți ani în starea prezentă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți un articol despre dosarul penal de evaziune fiscală în care este vizată firma ProImmobil Group, dar și fondatorul ei, Vladislav Mustețu. Dosarul a ajuns deja în instanță, iar procurorii și-au arătat intenția de a audia 100 de martori, fapt ce a provocat îngrijorarea magistratei care examinează dosarul. Aceasta s-a adresat Curții Constituționale cu o solicitare de a declara parțial neconstituțional un articol din Codul de Procedură Penală care reglementează modalitatea de audiere și transcriere a declarațiilor martorilor. Tot joi citiți un articol și despre un alt dosar care ridică mai multe semne de întrebare și în care este vizat primul ministru condamnat la închisoare cu executare. Este vorba de Iure Chirinciuc, fost ministrul al transporturilor și infrastructurii drumurilor, care la 2 ani distanță de la reținerea sa a fost condamnat la închisoare cu executare. La rubrica dosar găsit și o sinteză a condamnării unuia dintre frizerii de la Călăraș. Sergiu Buruiana a fost condamnat în Italia la aproape 24 de ani pentru că, în 2012, a omorât un cetățean tunisian. Curtea de apel Chișinău a decis însă că acesta trebuie să stea după gratii doar 18 ani. În contextul în care în Republica Moldova rămân tot mai puține asistente medicale, ziarul de gardă a discutat cu două asistente de la Institutul de Medicină Urgentă și de la Spitalul Clinic Municipal de Copii numărul 1 despre munca pe care acestea o fac, dificultățile pe care le întâmpină, dar și cum e să fie asistentă medicală în Republica Moldova. Tot mâine e citit la rubrica Reporter Special un articol despre piața online de droguri din Republica Moldova. Aflați istoria unui tânăr care recent a urmat un curs de reabilitare, dar și cum sunt comercializate drogurile în Republica Moldova.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.